Lectio septima decima. Cupio locustam.
Ubi prendere possumus?
Hospites in triclinio prandem. Quot estis?
Quatuor sumus.
Assidite ad enc mensam. Maria, affer omnia ad prandium quatuor convivarum necessaria. Convivi in triclinio sunt.
Maria est nomen famulae. Famula quatuor catinos affert. Apud unumquemque catinum ponit poculum, cultrum, cochlear, fuscinulamque unam.
Quib edere cupitis, hic est ciborum index.
Parvus victor indicem capit et respondet.
Ego, cupio locustam iure armoricano, de inde lepurem vel cuniculum assum ruinatorio more, denique custulum cum malis.
Mater irata, cola fum victori ducit dicens.
Nimia cupis, nobis satis erunt panis ova caseum.